Pojďte se zaposlouchat do podcastu Pohrstech od společnosti Sodexo Benefity, který pro vás moderuje Zuzana Krajča.
Příklad, bonusový systém mít na kápička, ale to, jak agresivně nebo pomalu zvednu plat, by mělo být spojený s kompetencí, protože kompetence je dlouhodobá, ta se nezmění za den.
Jakmile ten člověk cítí, že je jenom prostředkem, tak se zabíjí jeho tvořivost.
Kdybych byl zaměstnavatel, který by podnikal v čemkoliv jiným než teda to, v čem podnikám, kde tak nějak všichni zaměstnanci by default teda cvičej, tak bych možná zavedl povinný hodiny tělocviku. Já to si nedělám prdel.
Pokud se můj systém hodnot nezhoduje s tím vaším, tak nemáme o čem vyjednávat, protože jediné, k čemu by to vedlo, je, že se začneme dohadovat o tom, kdo má pravdu a čí hodnoty jsou lepší a kdo je lepší člověk.
Nenechte si ujít rozhovory o HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším. Vždy se zajímavými hosty. Podcast Pohrstech pro vás připravuje Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů.
Vítám vás u podcastu HR-oviny. Jak už název napovídá, podcast je zaměřen především na oblast HR a se svými hosty se věnuji všemu, co se týká životního cyklu zaměstnance, ale také vztahům na pracovišti, úspěšnému leadershipu a novým trendům v oblasti péče o zaměstnance a firemních kultur. Dobrý den, vážení posluchači, já vás vítám u dalšího dílu a dnes tady mám Šimona Stefala, foundera společnosti Mindset Mentors. Ahoj, Šimone.
Ahoj, ahoj.
Já si úplně na začátek tě poprosím, aby si nám vlastně řekl, čemu se věnuješ, čemu se věnuje Mindset Mentors, jaká je vaše vize možná, to jako tak na začátek bych řekla.
Jasný, my se snažíme na to dívat, na ten svět ne z hlediska jako vize, ale spíš nějakého poslání, jako proč tu jsme jako firma, proč bychom to měli být třeba za 10 let ještě.
Celkem výzva se na to odpovědět,
nemáme úplně jako představu, že to budeme třeba za 100, jo, za to ten svět moc volatilní, ale my se věnujeme primárně komunikaci interní, mezitýmový, leadershipu, směrem dolů k lidem, respektive směrem dolů k lidem, taky špatně vlastně pojmutý, jo, protože je to spíš o tom mluvit s lidma, být s lidma, cítit se jako člověk, když vedeš lidi a nebýt jako nějaký člověk, který sedí tam nahoře a dívá se na lidi dole a říká si, a tak co s nima dneska budu dělat, jo. Takže my pracujeme v takovým, řekněme, krabičce, chceš to takhle nazvat, mindset, komunikace. A v té komunikaci se potom pohybujeme na spektru mentoring, coaching, mediace, nějaký týmový workshopy, můžeme do toho zavádět i věci typu nějaký teambuildingové aktivity na rozvoj spolupráce a komunikace v týmech o takových. To je v kostce to, co děláme. A možná jenom kde se k tomu poslání. Mm-hmm. Vlastně naše poslání je vytvářet, nebo respektive pomáhat lidem k tomu, aby byli schopni komunikovat sebevědomě, s respektem učit sobě navzájem tak, aby dokázali skloubit ty svoje silné stránky a vytvářeli zajímavý prostředí, ve kterých se dějí zajímavé věci.
Ty když říkáš, že vlastně jako komunikovat sebevědoměji a vlastně zmínil jsi i nějakou jako celistvost, bych řekla, jako v práci a takhle. Jak těžký, nebo jak často se setkáváte s tím, že vlastně ty klienty musíte s tím způsobem jako přesvědčovat o tom, že ta celistvost v práci je dobrá? Nebo je to tak, že už jako přece jenom, když ten klient ví, jako jaký to poslání vaše je, tak by se vás jako nenajal v uvozovkách?
Tyjo, to je těžká otázka. Já bych se na to podíval z úhlu pohledu, že jedna z našich hlavních hodnot je smysluplnost, ať už jako v naší práci, ale i smysluplnost jako v tom konání s těma klientama. Takže když za nám přijde klient a nastíní nám, jako na čem bychom pracovali, tak my se nikdy nespokojíme jenom s tím, co nám říká ten majitel nebo manažer nebo HR manažer. My dnesky chceme vědět, jako co chtějí ty lidi a jakým se pohybují prostředí. A tam se nám občas stane, že je tam jako nesoulad. Jo? Na jedné straně, hele, máme tady nějaký budget, pojďme ho utratit, dáme jim nějaký rozvoj. A na druhé straně lidem řeknou, no ale my tohle jako nepotřebujeme, se potřebujeme něco jiného. A v tu chvíli my bychom do toho nešli, do toho rozvoje. Protože pro nás je ta hodnota smysluplnosti vlastně jako velmi silná. Tím pádem my se snažíme tyhle věci eliminovat hned na začátku.
Jak to dokážete eliminovat hned na začátku?
Je tam nějaký proces, kdy se bavíme samozřejmě s tím zadavatelem té práce, chceme vědět, proč to budeme dělat. To znamená, jaký je ten hlavní důvod, proč bychom ty lidi měli rozvíjet, co ty lidi chtějí, takže chceme mluvit s těma lidma jako takovýma, kteří se to bude týkat. už tam se často odhalí.
Jsem chtěla říct, že se vás vůbec nechají.
Jo, kdyby nenechali, tak toho nepůjdeme. Jdeme pryč. No. Je to jeden z těch základních kamenů té naší práce, že chceme vědět jako všechny důležité informace, nebo alespoň se o to snažit, abychom se dokázali poskrát ten celý obrázek. A druhá věc je, snažíme se už vlastně nedělat vůbec jako jednorázové věci. To znamená přijít do firmy, dodat nějaké školení nebo trénink komunikace a zase z té firmy odejít, aniž bychom věděli, jak se to uchytilo, co se s tím stalo, jak s tím lidi potom pracovali dál a na jaký třeba narazili překážky a jak s nima pracují. Tohle je pro nás takový jako chlebíčkový dny, jo, jak vždycky člověk přišel, by tam dobrý chlebíčky, lidi se sedli, ušetřili půl dne v práci, dali si kafe, a odkroutili si nějaký školení, protože to po nich manažer chtěl, odškrtli si to svým rozvojovým plánu a šli domů, nebo šli zpátky do práce. Tak to je přesně ta vize jako práce, kterou já dělat nechci. Mm-hmm.
Ty jsi se dlouhou dobu věnoval vzdělávání. Mm-hmm. A jak jsi se vlastně dostal k tomu, že jsi založil Mindset Mentors a kde se vlastně věnujete, jak jsi říkal, jako komunikačnímu rozvoji nebo jako rozvoj komunikačních kompetencí a jako snažíte se to dělat systémově, bych řekla?
Snažíme, ano. Snažíme, je to hlavní slovo. A já bych hrozně rád řekl, že jako jednoho dne jsem se probudil a teďka jsem měl tu velkou myšlenku a rozestoupili se nebesa a zval se haleluja a Šimone, teďka tě vyvolíme, aby se to vůbec nebylo samozřejmě. Realita je taková, že jsem působil jedný velký firmě na bázi nějakého dodavatelského kontraktu a byl jsem na dlouho. A líbilo se mi, jak ta firma funguje, pak došlo k nějakým změnám té firmě, už se mi to tolik nelíbilo. A zároveň jsem cítil jako nutnou potřebu zkoušet jako jeden nový produkt, který ta firma nenabízela, tak jsem říkal, tak to nějak skloubím. Nakonec se naše cesty rozešly, což vlastně bylo dobře. A já jsem původně chtěl, a ta moje původní myšlenka byla budovat produkt, který bude primárně vzdělávat lidi v angličtině a rozvíjet jejich jazykové kompetence. To byla jako ta první myšlenka. Pak jsem záhy zjistil, že to mě vůbec nestačí, že to je tak 3% toho, co vlastně jako chceme dělat. A mě úplně bytostně jako chytnul mentoring. Já strašně rád. Já jsem typický jako anti-coach v tom smyslu, že nemám trpělivost nechat si na to lidi přijít sami. Já jim chci nabízet ty vyžádaný dobrý rady. Podotýkám,
vyžádaný nebo nevyžádaný?
Vyžádaný, vždycky vyžádaný. Nikdy nenabízím něco, co lidi nechtějí. Jo? To je strašně důležitý. Protože to je hrozně násilný potom. A zjistil jsem, že mě vlastně baví komunikace jako taková, protože jsem studoval jsem psychologii, respektive moje první 4 roky na americké univerzitě byla psychologie, tak mě to přivedlo k tomu, že vlastně to lidi chci rozvíjet komplexně a že základ vlastně veškeré lidské činnosti je schopnost domluvit se, komunikovat, sladit se na tom, co budeme dělat. A na jedné straně je obrovská řada třeba hard skillů, my se hodně věnujeme technologickým firmám a je skvělý pracovat lidma, kteří jsou analyticky založený nebo jsou exaktně založený, protože ty přesně vidí, jako co chtějí. A krásně se třeba odrazně, když jdeš trénovat nějakou komunikaci třeba do nějaké IT firmy, developerské firmy, když je to o ničem, tak lidi se prostě zvednou a odejdou a už se nevrátějí. A to je jako nejlepší zpětná vazba, kterou můžeš dostat. Jako. Jo. A to je takový jako wake up call, uvědom si, proč tady seš, dodávej hodnotu, která těm lidem je jako přidaná hodnota pro ně, potřebují tu svoji práci a zlepší se nějakým způsobem v tom, jak spolu mezi sebou fungovat. Nebo třeba fungovat s jiným oddělením v rámci té organizace. Nebo třeba se zákazníkem, to je celkem jedno. A to byla celá ta myšlenka. Hele, tohle je málo, pojďme to trošku roztáhnout. A dneska jsme v tom rámci nebo boxíku, jak jsme říkali, komunikace, mindset.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web eventsproduction.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast. A samozřejmě také kontakty na nás. eventsproduction.cz.
Ty jsi nakousl mentoring. Aha. A já vím, že pro tebe je to oblíbený téma.
Velmi.
A věřím, že už jako většina lidí ví rozdíl mezi coachingem a mentoringem, ale přece jen, jak to vnímáš ty?
Jo.
Co je, nebo kdo je coach a kdo je mentor?
Jo, jasně, rozumím. Já se to pokusím popsat dobře tak, aby mě kolegové nesežrali potom. Za mě ten hlavní rozdíl je v tom, že coach je někdo, kdo nemusí nutně rozumět tomu, o čem se bavíme. Je to expert na pomáhání té druhé straně dobrat se k té vlastní pravdě. Coachové rádi říkají, že každý člověk je expertem sám na sebe. A to znamená, já jsem sám expert na sebe, já vlastně vím to řešení, nebo já vím, kudy se dobrat k tomu výsledku, a ten kouč je tam o to, mi pomohl najít tu správnou cestu. Tím, že se mě bude ptát, bude mi vytvářet ty možnosti, bude prozkumovat se mnou společně ty cesty vpřed. Mentoring je primárně o transferu vědomostí, znalosti postupu. Jo, ten člověk, který mentoruje, tak je expert na danou oblast, hostinu, jaká oblast to je, a nabízí zkušenosti, nabízí know-how, nabízí vlastně takový zkratky. Je možný, že bych se na to přišel třeba sám, a i pomocí koučování, ale mentoring je vlastně taková jako rychlejší cesta, chceš-li. A to je třeba, přesně to vlastně souzní s tou mou netrpělivostí, já jako by nebyl schopen být coach, protože bych tam nevydržel sedět a jenom poslouchat. Vlastně to jako obdivuju svým způsobem. Já mám nějaký know-how, mám nějaké zkušenosti a moc rád ty zkušenosti předávám dál. Že mentoring je primárně od transferu vědomostí, ale žádaném transferu vědomostí. To je strašně důležitý si to poříct.
Jak to vlastně jako tak chápu, že když si vezmu mentora, tak asi chce, aby mi nějaké jako vědomosti nebo nějaké rady vyžádaně dával, ale jak to vlastně jde jako můžu poznat, že prostě toho je jako vyžádaná rada a to já mám dávat a tohle už jako ne.
Mm-hmm. Chápu. Já ještě možná se vrátím o jeden krok zpátky. Ty říkala, že pokud si vezmu mentora, tak ho vlastně jako chci.
Nebo mi to předělí firma, protože prostě chceme být moderní firma, jo. Máme každý svýho mentora.
Přesně tak. Tak to je jedna věc. A jeden aspekt, jako opravdu to tak je. A zase je to v rámci nějakého zjišťování té informace, jestli to tak opravdu je. Je to opravdu dobrovolné? To je jedna věc. A druhá věc, i když si vlastně toho mentora jako najdu sám, tak to ještě neznamená, že to chci přijmout, to, co mi ten člověk říká, nebo to, co mi nabízí. Protože je klidně možný, že jsem jakoby zabejčený v té své pravdě, nebo tomu svým pohledu na svět, nemám tu otevřenou mysl a vlastně nejsem schopen té sebereflexe a práce sám se sebou. A ten mentor mi pak řekne něco, s čím já vlastně bytostně jako nesouhlasím, a pak ten mentoring fungovat nebude. Jo? Protože já to vlastně nechci, já to nechci přijmout. Takže i to nějaký mentální přípravě toho mentýho, přichystat se na to, že možná budeme otvírat věci, které vlastně nejsou fajn nebo nejsou příjemné. A jak poznat nebo jak nabízet vyžádané rady, je to úplně jednoduchý ve výsledku. A číslo jedna, musíš udržet na úzdě svoje ego. A říkat si, že je to pomáhající profese. Cílem mentora je pomoci mentýmu dosáhnout nějakého úspěchu v podobě rozvíjení nějaké kompetence nebo získání nějakého know-how. A zároveň ta druhá důležitá věc je maximální možná snaha k co nejrychlejšímu osamostatnění toho mentýho. Na ten cíl není vytvoření nějaký chorobný závislosti, aby mentý chodil za mentorem a furt se ho ptal a furt on vlastně chtěl po něm nějaký věci v dlouhodobým horizontu, ale snaha je dostat toho mentýho do situace, kdy už vlastně ví, co má dělat, naučil se to a toho mentora nepotřebuje. Mentor ty věci nabízí v podobě, mám tady nějaký příběh, chceš ho slyšet, nebo hele, k tomu, co teďka povídal, tak ti dokážu nazdět dvě zkušenosti tady z té a tady z té firmy, třeba ne konkrétně jmenovat, ale spíš třeba z oboru IT a z oboru, já nevím, marketingu. A vidím tam nějaké souvislosti třeba s tím, když jsem dělal tohle a tohle, tady ten projekt, mám k tomu nějaké informace, nabízím tě, chceš je. A je důležité to neustále ošetřovat, aby to právě jako nebyla násilná komunikace. Aby to nebylo, tady to máš a ty to nechceš, to mě nezajímá, tady to máš stejně.
Já myslím, že ono s tím poměrně, nebo už jsme se to naťukli trošku jakoby na začátku. Jestli vlastně jako mentoring není takový jako buzzword, který je teďka prostě strašně moderní. A mám pocit, že teďka jako s kým se bavím, ten má nějakýho mentora. A vlastně, když nemám mentora, skoro jako nemůžu být úspěšný nebo se vlastně někam posouvat. A navazuje na to moje otázka vlastně, jak ve firmě motivovat zaměstnance, aby k tomu přistupovali vlastně jako zodpovědně. Nebo aby tomu jako byli otevření.
Ty o to možná souvisí s tím, jako jaká je tam firmní kultura a možná jakou tam mají, jak tam mají nastavený obecně jako nastavení mysli, no, ten mindset jako rozvoje. Jo, jestli je tam třeba, jestli tam panuje takový ten mindset, který se snaží budovat v učících organizacích, a to je nějaký mindset kontinuálního rozvoje. To znamená, že rozvíjení je proces, jako nikdy to není ukončený, protože vždycky můžu objevit něco nového, co se můžu dalšího naučit. Tak to je možná první otázka, která mě vlastně zajímala, je, jak to tam je nastavené, jestli je tam to vzdělávání v podobě musíš a máš to rozvojem plánu a já jsem ti to vybral, anebo jestli je to já chci, protože to potřebuji k své práci, nebo tam vidím nějaký přesah. A to je jedna věc možná. A druhá věc je, že firmy docela silně podceňují pořád ještě, byť jsou velký, začínají se obě velký výjimky, podceňují interní mentoring, to znamená vytváření nějakého podhoubí takého neformálního rozvoje v rámci té samotné organizace, kde vlastně máš obrovský množství know-how. Firmy často neví, co ví. Jo, to je úplně fascinující. Oni mají, když by se byla HR manažer, podívala se na to, na veškerý rozvoj, který se třeba dělali za poslední rok, to je obrovský množství informací, strašný množství kurzů, hromady lidí byly někde. A teďka moje otázka byla, a co se s tím stalo potom? Jak se to know-how šířilo napříč tý organizací? Jak se lidi vyměňovali ten know-how mezi sebou? A udělali s tím něco? A jak to poznáme, že se něco změnilo v té firmě? Jo, aby to prostě nebylo vzdělávání pro vzdělávání, ale aby tam byl nějaký kontinuální rozvoj a byl, řekněme, přirozený. Jo? A tohle se často neděje.
Ty jsi zmínil takové jedno slovo, kterého jsem se, nebo chci se ho chytnout. Jak jste to změřili? Uh-huh. Že jste se opravdu rozvíjeli? Jak já můžu ten rozvoj zaměstnanců měřit? Protože chápu, že pro HR, když se pak obhajuje u managementu prostě nebo kdekoliv mentory nebo prostě workshopy a podobně, tak je potřeba mít nějaký i číselný background toho, co nám to teda vlastně přináší.
Já vím, no. Já jsem v tomhle směru asi jako extrém. Mi nejde moc po číslech. Mě obecně jako metrika tolik jako nezajímá. Jo? Zvlášť v těžce uchopitelných témat, jako je třeba štěstí, spokojenost. Jak jako chceš měřit spokojenost? Ono se to dá nějak nastavit. Dá se udělat nějaká škála, kterou si uměle vytvoříme. Musíme se shodnout na tom napříč tou organizací, co si pod tím představíme. To je jako první věc. Nějaká jako sdílený slovník toho, co to jako znamená. Co znamená 0, co znamená 10?
To jenom k tomu řeknu, že to je dost zásadní.
Velmi, no.
Protože jednou jsem to měřila přesně jako na stupnici od jedničky do desítky a vlastně jsem byla překvapená z těch výsledků, co z toho vyšly. A říkala jsem a vy jste měli tak špatný den, nebo co? A vlastně jsme došli přesně k tomu, že a jaký je rozdíl mezi 6 a 7? A jak já poznám, že teda je to 8? A co z vlastní 8 mm-hmm. pro tebe?
No, takže... A to je přesně ono. A pak jsou lidi, kteří jsou jako přirozeně trošku jako víc negativní, pro ně třeba 6 jako fakt hodně dobrá. A pak jsou lidi, jsou přirozeně jako pozitivnější, pro ně je 6 vlastně minimum, jako aby se dělali dobře. No ale jsou to stejné čísla pro ty lidi, znamenají to též. A to je obecně jako problém té metriky, no měření čehokoliv, že nejdřív musíme najít jako sdílený slovník. Nejdřív musíme najít to, aby jsme to popisovali všichni jakoby stejným způsobem a ta čísla měla nějakou vypovídající hodnotu. A třeba u mentoringu nebo pro manažery vždycky říkám, když mentoruju tým lídry, tak říkám, hele, to si můžete udělat takovou metriku sami pro sebe. Když máte jedné jedničky se svýma lidma, tak si můžete napsat třeba spokojenost, jo, a říct si působí na mě dojmem, že je to 7, třeba z 10. A za měsíc, to číslo samo o sobě vůbec o ničem nepovídá. Za měsíc se potkáte znova a ty řekneš, dneska je to spíš 4.
Jo. Protože jsem se blbě vyspal.
Za měsíc je to 6. A o čem bude něco vypovídat, je ten trend, jo, ta dlouhodobost toho. Za posledního půl roku nám to číslo neustále jako klesá. Je to vidět i na kvalitě práce. Je to vidět i na tom, že už není tak aktivní jako dřív. Něco se děje. Můžu s tím nějak pracovat. Ale ta metrika sama o sobě je vlastně jako nesmyslná, není exaktní, nedá se pořádně jako vydefinovat. To je obecný problém s měřením. A to samé je v rozvoji. Můžu měřit nějakou škálu té kompetence předtím, potom, ale zase, kde se ta škála vzala, kdo ji vytvořil, na nějaký bázi čeho. Proto jako moje obecný postoj k metrice je takový jako hodně rezervovaný, protože se často mi stávalo, že ta metrika teď zaškatulkovala nesprávným způsobem. A možná je dobrý třeba říct, že třeba typicky v jazykovém vzdělávání ty metriky jsou poměrně jasný, protože mají dobře popsáno, co ta každá věc obsahuje. Máš boxík nějaký jazykový kompetence, řekněme mírně pokročilý, a tam máš jasně napsaný, co si pod tím představíme. Mluvení, v psaní, ve čtení, v poslechu. A tak si odškrtáváš. A když máš víc než 70%, tak můžeš se považovat za to, že tam patříš do té škatulky. Ale jak třeba změříš, hele, komunikuju s lidma líp. Jo, jsem teďka víc respektující v komunikaci.
Že možná nenaštvu tolik lidí kolem sebe?
Třeba, můžeš si říct, hele, měl jsem předtím každý týden 6 konfliktů, teď už mám jenom 2. No, tak subjektivně se cítím líp, a bylo by dobré se zeptat těch lidí, jak to vnímají oni, udělat nějakou jako analýzu a doptat se, hele, jak to vnímáte, když má teďka tým lídra, jak to bylo předtím, jak vede jedna jedničky, jak vede třeba meetingy. Vidíte tam nějaký rozdíl? Jo, připadá mi, že nám dává víc prostoru, míň se hádáme, víc se doptává. Aha, a vidíme tam nějakou změnu. Teď co můžeme trackovat nebo měřit, je ta změna. Ale ta škálování nebo ty metriky jako takový strašně těžký. Jo? Proto vždycky, když po mě chce, hele, vytvořit nějakou metriku, tak já mě se úplně ježí chlupy a říkám, já nechci.
Jaký jsou teda největší výhody mentoringu podle tebe?
Výhody mentoringu. Velká výhoda mentoringu je náhled někoho, kdo tomu rozumí výrazně víc než ty. To může být jako jedna velká výhoda. Výhoda mentoringu, že ten člověk zároveň přináší zkušenosti z jiných oblastí nebo z jiných třeba entit, typicky ve firmním nebo mezifirmním mentoringu. Když máš mentora, který se věnuje mentoringu naplno, nebo je to jeho hlavní pracovní činnost, tak to znamená, že přináší zkušenosti a příběhy z mnoha různých firm, které jsou třeba větší, menší, z jiného oboru, ale každá ta zkušenost může být velmi zajímavá, nějakým způsobem obohacující. To je jedna věc. Druhá velká výhoda mentoringu je ten fast tracking. To znamená, že to, co bys normálně třeba řešila sama 6 měsíců, to dokáže s mentorem, který ti pomůže nasměrovat tím směrem, kterým potřebuješ a dá ti k tomu to know-how, tak tam jsi třeba za měsíc nebo za měsíc a půl a můžeš to vyzkoušet. Je nějaké experimenty. To je druhá velká výhoda mentoringu. A třetí velká výhoda mentoringu je nějaká sebereflexe. Mentor vlastně má za úkol pomáhat ti uvědomit si, kde je tvoje zodpovědnost. Třeba v coachingu je zodpovědnost prakticky celá na tom koučovaným. Mentoringu je částí zodpovědnosti na tom mentorovi, protože ten mentor musí správně odhadnout, kdy je vhodná chvíle něco přidat, kdy je vhodná chvíle spíš poslouchat a ptát se. Ale furt pěstujeme zodpovědnost v tom mentým. Jo? Furt to je primárně na něm, ne na tom mentorovi. To je třetí velká výhoda, pěstování zodpovědnosti. No a čtvrtá velká výhoda mentoringu je, řekl bych, hlavně v tom, že člověk se může sám na sebe podívat trošku zvenku a říct si, který oblasti se mi na sobě třeba úplně nelíbí a který bych chtěl rozvíjet a zároveň jsou to moje silné stránky anebo jsou to spíš slabiny. A tím se možná dostáváme jakoby obecně, jestli spíš rozvíjet svoje passion, svoje vášně, tom, co jsem přirozeně jako talentovaný.
Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Tomu se ještě budeme věnovat. Aha. Jenom ještě teď, když o tom mluvíš, tak si říkám jako... Jaká je výhoda interních mentorů a externích? Jestli vlastně vůbec, když vlastně by to měl být člověk, který ti přináší nějaký know-how jako zvenku a má prostě mnohem širší pohled na tu problematiku, právě díky zkušenostem, jako co řeší v jiných firmách, tak je vůbec jako dobrý mít vlastně třeba interního mentora?
Za mě 100% určitě jako jo. A obecně... Interní mentoring je, řekněme, neformální forma rozvoje nebo vzdělávání a je velká škoda, pokud to firmy jako nedělají. Ten důvod, proč je dobrý mít interní mentoring, je to hlavní nástroj k rozbíjení sil vědění. Jo, to znamená, pokud někdo drží nějakou silnou kompetenci nebo know-how, tak se ti může velmi snadno stát, že ti potom třeba odejde. Jo, nebo se něco stane a ten člověk už tam najednou není. A teďka ti odešlo obrovský množství know-how nebo kompetencí a ty si říkáš, sakra, co budu dělat? Mě tady teďka to velká černá díra uprostřed mojí organizace a já nevím, co s tím. Když tady řekneš tomuhle člověku, hele, jsi skvělej, máš velký kompetence, máš velký know-how, pojďme to šířit, to znamená, najdeme nějaký lidi okolo tebe, nenutně to je podřízený, to úplně dobře nefunguje. A spíš lidi z té organizace, kde můžeš ty s nimi nějak pracovat, rozvíjet je, zároveň jim přinášet tvoje know-how a ty tvoje kompetence. Tím můžeme vlastně rozbíjet ty sila toho vědění. To je jedna velká deviza interního mentoringu. Druhá velká výhoda interního mentoringu je vytváření nějaký sounáležitosti a budování té vize toho, že je normální sdílet know-how. Že je to běžný. Že to je standard pro nás. To znamená, lidi v té organizaci vlastně chtějí sdílet know-how. Protože jestli na něco narážím poměrně často, tak je to ten mentální model toho, že ostatní lidi ve firmě, typicky ještě z jiných oddělení, jsou buď moji nepřátelé, nebo se na něm musím jako držet na pozoru, protože soutěžíme. Jo? Spolupráce a soutěž, to je hodně silný téma, hodně zajímavý téma, který by vydalo na samotný podcast. Jo? Ale vlastně to budování té sounáležitosti a chuti spolupracovat je další velká výhoda interního mentoringu. Možná jenom poslední poznámka. Velká výhoda interního mentoringu je samozřejmě to, že ušetříme nějaký finanční náklady. A to je taky pravda. A může to být rozhodující faktor. Může to být rozhodující faktor pro to najmout si externí mentory, který vytrénují interní mentory, a pak už si to můžeme dělat sami.
Jak náročný vlastně ten mentorský trénink je, nebo já když si řeknu, to, tak tady mám ve firmě někoho, kdo má obrovský know-how, má zkušenosti, umí navíc jako dobře komunikovat, tak jak já z něho vlastně jako toho mentora můžu udělat?
Teď si narazila na takovou jako velkou bolístku mentoringu. No? Když ji srovnáme s coachingem nebo ji srovnáme s psychoterapií, tak obě ty oblasti, psychoterapie a coaching, má jasně kodifikovaný, řekněme, nějaký seznam dovedností, kompetencí, musíš pro nějakým certifikačním procesem, psychoterapie, pětiletý výcvik, coachingu, certifikovaný výcvik pod záštitou nějaký velký organizace, které jsou primárně dvě. Je tam nějaká jasný kompetenční model, je tam nějaký etický kodex a tak dále. Mentoring zatím nic takového jako úplně nemá. Je to takový jako pole, no tak já jsem mentor, a co to znamená? No tak radím lidem, vyšak. No a pak se do toho schová hromada jako různých Instagram business mentorek a mentorů a různých jako ESO koučů a dostáváme se do pole, kde my na těch lidech, a to je to nebezpečí, že budujeme vlastně jako závislost těch klientů. Že z klientů se nám stává jako příjemných peněz hlavní. Tím pádem pro mě jako není dobrý, aby se mi osamostatnil ten klient. Mm-hmm. A dostáváme se do situace, co teda vlastně je mentoring, jak ho kodifikovat, který kompetenční model by ten člověk měl mít, nebo jaký kompetence a dovednosti by měl mít. Jedna z věcí, která mentoringu platí 100%, je zkušenost. To znamená, těžko může být mentorem někdo v oblasti, který nerozumí a nemá ani dostatečně získanou zkušenost. Naopak třeba platí, příklad, jo, máš 45-50letýho lídra, který v sociálních sítích je u Facebooku a možná má LinkedIn, možná má Instagram, ale třeba řekneme, spíš ho to nebaví. A teďka se mu do firmy začne chodit, nebo začíná nabírat novou generaci, moc jí nerozumí, tak by bylo rozumný najít si jako mentora někoho, kdo třeba je hodně mladší. Jo, a žije tam, rozumí to, má ty kompetence, třeba rozumí rychlým sociálním sítím, ty vůbec nevíš, co s ním má, a on ti dokáže poradit, dokáže ti nasměrovat, dokáže předat tu kompetenci a ty novednosti. A někdo tomu říká jako reverzní mentoring, mně přijde směšný, tomu říká reverzní mentoring, je to prostě mentoring. Někdo, kdo má výrazně vyšší kompetenci nebo know-how, radí. To, že jsou věkově od sebe, jinak vlastně nic nemění. Ta obecná představa, že mentor je někdo jako starý, jo, moudrej a stařeš nebo stařešina nebo nějaká moudrá bába v lese, teďka nemyslím to nějak pejorativně, jo, taková ta babka kořenářka, jo, která ti radí, tak to je trošku jako směšný vlastně, když se nad tím zamyslíme. A ještě zpátky k té kodifikaci. IMCC vlastně má už nějakou, tomu směřuje k té cestě jakoby dávat jasně kompetenční model, co to mentoring je, jak to má vypadat, že tam je nějaký etický kodex a tak dál. A furt tam ještě třeba nejsme. To je taková moje velká možná osobní vize nebo osobní poslání, že bych se chtěl co nejvíc zasadit o určitě jako kodifikaci mentoringu v České republice, aby když ty si vezmeš jako ve firmě mentora, tak víš, co to znamená, víš, co dostaneš, víš, že ten člověk sleduje nějaký etický kodex a víš, jak by se měl chovat a jaký kompetence by měl mít.
Děkujeme za pozornost, no a na pokračování tohoto tématu se můžete těšit v další epizodě.